Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa yurak musofirchiligi haqidagi hikoyani boshlagan edim. Bugun ham ushbu qiziqarli safar haqidagi qiziqarli va foydali hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Ilhomning dadasi mahalliy cho'pon Karimbek akaga bor gapni gapirib berdi va ular xulosa chiqarishni Xudoga topshirish maqsadida birga ibodat qilishdi. Endi esa davomini tinglang. Bilasanmi, bunga o'xshagan masalalar bo'yicha sen avvalambor jamoatning cho'poniga, ya'ni mening oldimga kelishing kerak edi, Ilhomjon deb murojaat qildi Karimbek aka. Ilhom Xirotdagi jamoatda Karimbek aka bilan o'tirar ekan, bu gapni eshitib biroz uyalgani ko'rinib turar edi. Va albatta, cho'poniga Xudoga bergan va'dasi haqida aytishni, uni ogohlantirishni istagan. Ilhom gap boshlab shunday dedi. Karimbek aka, Xudoga bergan va'dam haqida aytmoqchi edim, lekin siz bunga rozi bo'lmay, shu yerda Xirotda qolib ota-onamga yordam berishim haqida gapirasiz deb o'ylagan edim. Lekin men qaytib kelishni rejalashtirganman. Undan tashqari, muqaddas shaharga borib ibodat qilganimda Xudo menga kelajagim haqida nima aytishi menga noma'lum. Karimbek chuqur nafas olib, gapini boshladi. Ilhom, sening yo'ling ruhiy yo'l bo'lishini men doim bilgan edim. Masalan, sening katta akang ko'proq tirikchilikka qiziqadi. Sen esa doim Xudoning haqiqati haqida o'ylaysan. Undan tashqari, Xudo chaqirgan safarga ketmoqchi bo'lsang, men senga to'sqinlik qilmayman. Rahmat Karimbek aka. Siz doim menga yordam va tasalli berib yo'l boshlovchim bo'lib kelgansiz. Sizga bularni qo'rqqanimdan aytmagan edim. Bu umuman boshqa tuyg'u. Gap qo'rqishda emas. Aksincha, ajralishdan qo'rquv bo'lsa kerak. Men bu yo'ldan ketishimni bilar edim. Endi safarimda menga kim yo'l boshlovchi bo'ladi? Xudo, sening yo'l boshlovching bo'ladi, mening aziz talabam. Shu hayot chorrahasiga seni olib kelgan Xudo safaringdagi har bir chorrahada sen bilan birga bo'ladi. Karimbek aka, esingizdami? Kasal bo'lishimdan oldin jamoatimiz yig'ilishlarining birida siz Odam ato va Nuh payg'ambar haqida vaz qilgan edingiz. Ha, esimda. Sen bu ma'ruzani katta qiziqish bilan tinglaganing ham esimda. Siz Xudo bizni qandaydir maqsad uchun yaratgani haqida gapirdingiz. Har birimiz Xudoga loyiq bo'lishga intilib yashashimiz haqida o'rgatgan edingiz. Lekin Nuh payg'ambar davridagi odamlar Xudo o'rniga o'z manfaatlarini izlagan edi. Karimbek aka muqaddas kalomni qo'liga oldi. Ibtido kitobini ochib, biroq Nuh Xudovonning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Nuh solih kishi bo'lib, o'z qavmida benuqson turmush kechirar, Xudo bilan yurar edi. O'shanda yer zo'ravonlikka to'lib toshgan Xudoning ko'zi oldida buzilib borayotgan edi. Karimbek aka bu oyatlarni o'qib bo'lib, "Ha, Nuh payg'ambar davridagi odamlar juda buzuk odamlarga aylangan edi. Xudo mukammal dunyoni yaratdi, lekin odam atoning birinchi gunohidan so'ng hammasi o'zgarib ketdi." Azizlar, hikoyaning davomini keyingi safar e'tiboringizga havola etaman. Bordi-yu, hikoya bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli va foydali hikoyalar, balki boshqa masxiy aka-uka va opa-singillar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari, maktub yo'llash uchun dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizdan foydalansangiz bo'ladi. Xayr azizlar, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.